Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Знову вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, радий вітати отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче. Вітаємо нас в ефірі.
Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених православній аскетиці. Отче, на чому ми зосереджуємо увагу саме сьогодні?
Ми сьогодні продовжуємо вже третю передачу, якщо не помиляюся, пов'язану із самообманом або із
ілюзією.
Життя. От того разу говорили, приводили приклади із Нового Завіту того, як людина, як посил сам Євангелія, покликаний на те, щоб людину вивести із ілюзійного релігійного життя. Тому що вже неодноразово ми наголошуємо на тому, що Ісус Христос приходить до релігійних віруючих людей, і саме віруючі люди розп'яли Христа, не атеїсти, не вороже налаштовані римляни, язичники, а весь посил, все намагання, тобто навіть хоч це було зроблено і руками римської влади, але все бажання, воно йшло із віруючих людей. І ми роздумували разом над тим, що Євангеліє дає нам такі приклади. Зокрема, приклад оцього молодого юнака, який приходить до Ісуса Христа із проханням, із запитанням, чого йому не вистачає ще для спасіння. І Господь говорить до нього, що роздай усе майно твоє і йди за мною. І ми розглядали такі складні поняття того, що виявляється, навіть добрі наші справи або наше духовне життя, тобто якісь аскетичні вправи, молитва, відстоювання богослужіння, участь у таїнствах, вони не можуть бути самоціллю. Ми наводили приклад того, що церкву можна назвати мовою, яка звучить, яка промовляється до нас. Недарма оцей давній образ слова, слово вимовлене, і воно має бути прийняте, засвоєне. Так само церква – це наче оці слова, які говорить до нас Бог, через які Він передає нам той спосіб життя, який є в ньому присутній. А спосіб життя, присутній у Господі, це троїчне існування, троїчне буття. І троїчне буття, воно передбачає кілька таких головних вказівок на те, що є повнотою життя. Перша вказівка, що Бог не є самотнім, Він не є монадою у власному розумінні цього слова. Він в собі має іншого. Це означає, що людина є соборною істотою, як і Бог, який нас створив, за образом якого ми створені. Тобто самість – це синонім, по суті, пекла. Відстороненість, егоїзм – це те, що є протилежне до Божого буття. І от коли Бог до нас говорить церквою, тобто церква як мова Божа, то він вказує нам на те, що людина може отримати оце омріяне щастя, отримати те, що людина починає хвилювати іноді із дитинства. От є такі розповіді, коли дорослі люди кажуть, коли вони вперше задумувалися над вічністю, то, напевно, і багато хто із наших слухачів переживав це в дитинстві, коли ти десь почув про смерть або зустрівся хоча б раз із нею, наприклад, там смерті бабусі чи дідуся, і ти починаєш, і тобі хтось, можливо, сказав, що ти рано чи пізно також помреш, то, звичайно, стає страшно. Людина не може зрозуміти, як таке може бути, що мене не буде. І от оце питання, воно хвилювало всі часи людей. Як може бути, що мене не буде? Як побороти смерть, як її позбутися. А інше питання, яке також, насправді, напевно, кожну людину рано чи пізно починає хвилювати, це відчуття нашої самотності, нашої відстороненості. Тому що, незважаючи на те, що у нас може бути багато друзів, родичів, сім'я, діти, але завжди є якісь такі моменти у житті, коли ти дуже чітко відчуваєш, що ти самотній, що ти не до кінця все-таки зрозумілий, не до кінця бачить хтось тебе тим, ким ти є. І от оцих два питання. Як не зникнути і як перестати бути самотнім? Як оцю внутрішню порожнечу заповнити?
Отже, а тоді відразу напрошується питання про такі подвиги, як самітники, котрі йшли до пустелі, ченці, так, і реалізовували своє самітницьке життя. От, як з цим бути, або як скоментуєте цей факт?
Ну, як на мене, гарно було сказано митрополитом Антонієм Суровським. Він казав, що як шлях самітницького життя, монашого, так і шлях сімейного життя – це два шляхи до Бога. Але монах вчиться любити людей через Бога, а сімейний вчиться любити Бога через людей. Але я б хотів ще зауважити ще один момент. Справді, монашество спочатку виникло як самітництво. Але буквально через, по суті, десятиліття, а вже більш так, це було, напевно, найкраще сформовано і потім так, можна сказати, канонічно оформлено Василієм Великим, коли він почав утворювати устави. І ми знаємо, є різні устави, студійський устав, а скільки уставів в Римо-католицькій церкві, то зверніть увагу, все-таки монашество прийшло до того, що з'явилася кінонія, тобто спільножительні монастирі. І найбільшого розквіту монашество набуло якраз в такій формі кінонії, коли з одної сторони було спільне монаше життя, а з іншої сторони наставали моменти, коли іноді якийсь самітник йшов за межі монастиря, або навпаки, живучи сам, потім назад повертався до життя своєї общини.
Зрозуміло. Отже, тобто в цій позиції чернецтва самітництво оправдується, так можна сказати?
Звичайно, самітництво, воно є одним із етапів, тобто це є самотність заради того, щоб позбутися самотності. Тобто подвижник, от недарма Солана Фонський свого часу гарно про це сказав, що людина, яка досягнула очищення себе, вона впливає на усе людство. Тому ми кажемо, що світ тримається молитвами святих. І Солан Афонський, знаменитий його бесіда із іншим подвижником, який казав, що коли читає газети і бачить, як багато зла твориться у світі, йому хочеться молитися за весь світ. А Солан Афонський сказав, мені не потрібні газети для того, щоб молитися за весь світ. Тобто, по суті, він, здавалося, пішов зі світу, але в той же час своїми молитвами він є і світом. Тому самітництво, аскеза, вона якраз покликана до того, щоб тобі не стало байдуже на інших, а щоб ти настільки перейнявся болем кожного, що ти всі свої сили вкладаєш на те, щоб молитися за тих ближніх, які є. І тому в аскетичній практиці Єфрем Сирин, зокрема, каже, що іноді більша справа є в очищенні своєї душі, ніж в тому, щоб нагодувати народи. Тобто виявляється, що з одної сторони нагодувати народи від голоду може мати меншу користь, ніж одна справді очищена душа. Здавалося б, це парадоксально звучить. Але так, ми дуже пов'язані один із одним. Як казав один із героїв Федора Достоєвського, що всі перед усіма у всьому винні. А можна по-іншому сказати, кожен очищений впливає на неочищено. Кожен праведник впливає на грішника, для того, щоб на нього звернутися. І тому мова церкви в тому і полягала всі ці століття, щоб ми зрозуміли відповідальність один за одного і взаємозв'язок усіх членів, особливо членів церкви.
Отже, ще одне запитання зараз стосовно попередньої програми та якби підсумку, а далі будемо продовжувати вже сьогоднішню тему. От ви зараз згадали про цю притчу, про юнака цього, котрий наче все робив, а єдиного, що побоявся роздати все своє майно, тому що мав його багато. Ну, я вбачаю таку собі міні-провокацію зі сторони Ісуса Христа. От ви, як диякон, коли служите службу Божу, дивитеся на цей люд, дивлячись на цей великий храм, ну, скільки є таких потенційних людей, котрі згодяться віддати своє майно, от так як заповідав Ісус Христос, аби досягнути Царства Небесного? Ну, я б оцінював, напевно, до 1% таких готових на цей радикальний крок. То виходить, що більша частина сьогоднішніх вірян, вони ходять свої власні ілюзії, не розуміючи про те, до чого кличе Ісус Христос, якщо брати на прикладі саме цієї ситуації про юнака.
От Максима, оця ситуація з юнаком, вона якраз стала такою своєрідним таким поштовхом до того, що традиції Східної Римокатолицької церкви розійшлися, от якраз в розумінні благочестя частково. От в Римокатолицькій церкві зазвичай це пояснення так званих заслуг святих і надзаслуг святих. Тобто, що є люди, які роблять і живуть християнським життям достатнім для святості, але є ті люди, які отримали, які пішли ще далі і отримали надзаслуги. І отак воно, оця розповідь і стала одним із таких приводів до того євангельського обґрунтування цього поняття. Тобто, з одної сторони, є достатньо, виконуй заповідь і спасешся. Але якщо хочеш бути досконалим, то тоді можна піти ще далі, роздати усе своє майно. Але принцип тут, в східній традиції, тут показаний трошки інший момент. Тут показано те, що людина повинна чітко розуміти справжні цінності. Тобто не йде мова, що ти роздаш усе, що в тебе є, а йде мова про те, що коли в тебе, як в Іова, життєві обставини щось заберуть, ти будеш вільним від цього. Так як казав апостол Павло, що все мені дозволено, та не все корисно, все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. Тобто ніщо тобою не має володіти. Не має володіти тобою навіть твоя власна праведність. Ти повинен бути готовим позбутися. От ми сьогодні зараз, от якраз я сподіваюся, вдасться показати це трошки на прикладі аскетики, оцих розповідей із патеріків про святих отців. Коли ти готовий позбутися навіть власної праведності заради твого ближнього. От я думаю, якраз нам треба тоді рухатись для того, щоб ми спробували сьогодні.
Отже, ще таке по накату запитання. От, ну, як на мене, то цей юнак абсолютно буквально зрозумів, про що йдеться. Тобто йому прийшлося би все роздати реально. Ну, добре, залишимо це. А от стосовно заслуг і надзаслуг, я не один раз чув, як і віряни, і ченці православної церкви кажуть про те, що монахи – це є молитовники за весь світ. І на молитвах цих праведних монахів тримається весь світ. Тобто звідси також виходить з того, що всі грішники, які чинять гріх і ходять по цій святій землі, то вони існують, тобто Бог не карає ще цей світ, не топить, не палить його тільки завдяки заслугам цих ченців, які без перестанку моляться Ісусову молитву, правлять ці богослужіння, тобто і весь час є цей актив молитовний, зв'язок Бога і людини до сьогоднішнього дня. Це також можна було б співставити як заслуги тут, просто воно не є так чітко скоординовано на це, ну як на мене. Подібність є?
Можливо, подібність завжди є. Тобто ми все-таки не так далеко один від одного.
Це тішить, ви знаєте, це дуже тішить.
Сьогодні я б хотів, щоб ми, рухаючись в такому розумінні, все глибше до того, щоб побачити, як, власне, можна вибратися із цього фантастичного християнства, і які образи пропонує нам Біблія, я б хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над такою цитатою із послання апостола Якова, де він порівнює людину, яка слухає Слово Боже, але не виконує. От буквально звучить цитата так. «Бо хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Вона подивилась на себе, відійшла і відразу ж забула, яка вона». От образ дзеркала, що виявляється, людина, яка слухає Слово Боже, але його не виконує, подібна до того, хто подивився в дзеркало і дійшов, і відразу ж про все забув. І от це насправді один із таких дуже глибоких образів, який пов'язаний із тим, як ми розуміємо християнство, як ми вчитуємося у священне писання. Апостол Яків каже, що коли ти слухаєш Слово Боже або читаєш Євангеліє, ти наче дивишся у дзеркало, тобто ти бачиш у дзеркалі себе. І от зараз сучасні такі психологічні дослідження говорять, що коли людина читає якусь книгу, вона завжди, от одна й та сама книга може бути по-різному сприйнята різними людьми відносно до того досвіду, який в них є. Тобто одна людина, кожен прочитує себе. І от уявіть собі, за 2000 років до таких досліджень апостол Яків говорить те саме, що ми бачимо самого себе. Тобто ми через себе перечитуємо святе Євангеліє. І от коли ми вдивляємося у те, у ті слова, у те вчення, яке є в церкві, є два варіанти. Або побачити себе, відійти і забути. І от що, з одної сторони, що хоче сказати апостол Яків? Що духовне життя, життя у церкві, воно змушує нас побачити природні риси свого обличчя. Але ж можна побачити різні речі. Один, коли вдивляється, от є людина, яка не любить дивитися у дзеркало. Тому що там вона що бачить? Вона бачить, що вона старіє, вона бачить, що вона вже не така приваблива, не така красива, вона бачить певні шрами, певні подряпини, певну уразливість, яка залишилася від тих подій, які були у неї до того. Тобто виявляється, що дзеркало, воно показує не тільки красу нашу, а й те, ким ми стали. І от іноді людина, коли зустрічається із церковним життям, тобто із дзеркалом, вона може побачити щось, що їй не подобається, щось, чого вона хоче позбутися. Тобто те, що порушує її спокій внутрішній. І що іноді ми робимо? Ми хочемо позбутися цього відчуття. Зробити так, щоб якомога менше дивитися у це дзеркало духовного життя. Ми хочемо бачити тільки хороші риси. Ми хочемо сприймати тільки те, що нам підходить. І ось тоді людина вже починає вести таке примарне духовне життя. Коли вона хоча б раз зустрілася з цим, їй треба робити вибір. Робити вибір між тим, хто я є насправді і ким я можу стати. І ось ще колись такий всесвітньо відомий психолог Карл Юнг, він говорив, що люди, вони мають страх перед реальним образом самого себе. Тобто люди не хочуть дізнаватися правди про себе. А от в словах апостола Якова якраз є те, що якщо ти слухаєш і не виконуєш, то ти є той, хто хоче швиденько забути, позбутися того знання, яке він отримав. А виявляється, треба використати оце бачення. От ми вже неодноразово говорили, чому так аскетика православна багато говорить про те, що перш ніж очиститися, треба, тобто перш ніж піти до раю, треба піти до пекла. Тримай свій розум у пеклі і ніколи не падай у відчай. Чого ж таке своєрідне самобичування якесь виходить? Весь час нагадувати собі про свій гріх. А от виявляється, цей образ апостол Яків використовує. Якщо ти в дзеркало подивився, якщо ти вже побачив в ньому щось, що в тобі не так, то починай рухатись, починай щось собі міняти, починай дійсно ставати тим, до чого ти покликаний через той образ, який є в тобі. А з іншої сторони, бачення дзеркала, тобто ці слова, вчення церкви, священне писання, воно показує ще один момент. Коли ти подивився у дзеркало, ти повинен побачити, от я зовсім недавно зустрічався з таким дописом одного відомого в Києві психолога, який одночасно і священником, є Роман Мельниченко. І от в нього є якраз розписано про те, як дивитися в дзеркало на своє тіло. І от люди мають два підходи. З одної сторони дивляться, і їм не подобається те, що вони бачать. Вони не можуть себе полюбити. І от психологи кажуть, що треба спочатку полюбити себе, і потім, коли ти побачив собі щось гарне, щось добре, роздивитися і ті недоліки, які в тобі є. І коли ти вже побачив хороше, ти можеш і щось робити із недоліками. То, в принципі, в духовному житті схожий підхід. Коли ти подивився через священне писання, побачив своє відображення у дзеркалі, ти маєш побачити ще одну дуже важливу річ. Те, що перед тобою стоїть не тільки змучена, втомлена, побита життям людина, а є образ Божий, той, кому дарована свобода, той, кому дарований вибір, той, заради кого Бог прийшов у світ. І от в цих двох площинах, з одної сторони, того, що Бог справді любить кожного з нас, бачить цінність кожному з нас. І далі людина починає і роздивлятися на те, що їй треба міняти, з чим їй треба боротися. І от є в такій антиномічності, от з погляду, з точки зору святих отців, аскетів церкви, людина весь час перебуває. От не дарма кажуть дуже гарний образ Йоанна Лісвичника, людини, яка написала цілу книгу про те, як рухатись у духовному житті по таких сходинках розвитку. І мені пригадується от ікона Йоанна Лісвичника, яка є на Афоні. На ній завжди Йоанн Лісвичник зображається з посмішкою, з легенькою посмішкою. Тобто той, хто, здавалося, був одним із суворих аскетів, в той же час в його очах є радість. І оця площина духовного життя у Східному Чернесі, вона завжди є присутня. Якщо людина зосереджена тільки на темній стороні свого буття, от вона може впасти у відчай, які завжди в аскезі називається гріхом, падати у відчай. Але в той же час вона завжди має дивитися у дзеркало. А дзеркало – це є священне писання. І от коли вона починає дивитися у дзеркало, дзеркало починає їй показувати все. І те, що в ній є добро, і те, що в ній є погано. Але коли людина відійшла від дзеркала і забула відразу за усе, тоді вона починає перетворюватися на наступний оцей євангельський образ, образ фарисея. Фарисея – це людина, яка ставить собі за мету здаватися, а не бути. От ще раз наголошую, найголовніше – це привчити себе у духовному житті не здаватися, а бути християнином. І от фарисеї, вони всю, скажімо так, школа фарисейства, вона нікуди не ділася. Вона по сьогоднішній день часто процвітає і в християнській церкві. Коли людина велику увагу приділяє зовнішньому благочестю, виконанню якихось приписів, які не торкаються її серця. Таким чином людина починає втрачати справді оцей погляд у духовне дзеркало, у те дзеркало, яке може її призвести до спасіння. І от святі отці кажуть, що така людина стає двоєдушною. Тобто вона з однієї сторони зовні себе подає хорошою, і саме страшне для неї є це те, якщо хтось побачить коли-небудь, хто вона є насправді. Така людина дуже не любить тих, хто її починають вказувати на її істинний образ. А особливо, коли вона помічає, що хтось її розкусив. Тобто вона, це своєрідний такий на сучасній мові імідж. Оцим іміджем людина дуже дорожить. І вона цей імідж свій починає думати, що він і є духовним життям. Тому можна роками бути в церкві, але перебувати в цій ілюзії. Тому треба бути завжди дуже уважним, щоб не залишатися в цьому стані. І от оця двоєдушність, вона стає перепоною до того, щоб людина справді прийшла до істинного откровення Бога. І от ми зараз спробуємо розглянути оці приклади із патериків, із напрацювань справді оцих пустельників, аскетів Східної церкви. От, наприклад, є така розповідь, коли до старця у Схід приходить монах на бесіду і звертається до старця. Каже, що «Ава, я вивчив на пам'ять весь Старий і Новий Завіт». Ну, оцей вчитель до одного із цих учнів каже, «Ну, ти наповнив повітря словами». Тобто нічого ти насправді від цього не отримав. Приходить інший подвижник і каже, а я переписав увесь Старий Завіт і Новий. Тобто переписав, зробив копію усього Старого і Нового Завіту. В ті часи це була дійсно дуже велика праця. Старець йому відповідає, ти заповнив свої книжні полки книгами. Ти нічого не зробив. Третій каже, я так довго готував собі їжу, не готував собі їжу на вогні, що мій казанок, який був біля моєї келії, заріс травою. Старець йому відповідає: а ти відігнав від себе гостинність. Тобто один вивчив писання на пам'ять, інший переписав писання на пам'ять, ще третій так довго постить, не їсть вареної їжі, що вже його казанок заріс травою. І старець всім трьом відповідає, що жоден із вас нічого не отримав. Перший не зрозумів, що писання треба не вчити на пам'ять, а зрозуміти його суть, те, що воно передає. Інший думав, що суть в букві, в переписі писання. Третій зробив самоцілью піст і відігнав від своєї келії гостинність. Тобто це означало, що всі люди, які проходили, от є багато образів у святих отців, того, що коли приходив якийсь подорожуючий, то старці часто забували за свій піст, а починали готувати їжу, віддавали найкраще і навіть із людиною їли. Мені пригадується розповідь із життя митрополита Антонія Суровського, який говорив, що одного разу він хотів в своєму житті настільки попостити, щоб виконати всі приписи тепікону. І от каже, цілий піст, так гарно я все виконував, таке було в мене відчуття, що от нарешті я попостив так, як треба. І тут він говорить, запрошує мене одна бідна сім'я до себе в гості. Я приходжу, а вони ставлять на стіл запечене курча. І дивиться він і думає, ну, що ж робити? Він знав, що це курча їм не просто було купити. Вони, по суті, ледь не останні гроші віддали для того, щоб його пригостити. Але вони не особливо були обізнані в тому, коли є піст, а коли його немає. І от митрополит Антоній Суровський, боячись їх образити, все-таки з'їв. З'їв цю їжу, яку вони йому подали, і потім приходить до свого духовника і каже, от я зробив, я відчуваю, що я занепастив весь свій піст. І духівник йому сказав, що якраз тут ти найбільше зрозумів суть посту. А суть посту, суть аскези полягає в тому, щоб позбутися, от те, власне, до чого і юнак багатий не був готовий, щоб позбутися власних здобутків заради іншого. Як каже Ісус Христос, немає більшої любові, хто душу свою занепастить за друзів своїх. Ми часто думаємо, як душу можна занепастити. А якраз, що іноді пожертвувати тими своїми аскетичними трудами заради ближнього. І от жоден із цих трьох подвижників, які прийшли до старця, вони не зрозуміли суті. Вони всі були зосереджені на собі і на своїх подвигах. А самітницьке, кінонійне, монастирське життя і сімейне – всі ці три способи християнського подвигу зведені до чого? Почни любити справді іншого, почни бачити життя у іншому. І сімейне життя тому не менше може сприяти цьому. Коли людина почне розуміти, що треба бути зосередженим, чоловіку почати слухати жінку, жінці почати слухати чоловіка. Кращого старця для чоловіка не може бути, ніж його жінка. Кращого старця для жінки не може бути, ніж її чоловік. Так сім'я починає ставати щасливою. І оці принципи, от здавалося в тому такому суворому, аскетичному світі, яке ми часто сприймаємо тільки через подвиги, вони всі ці принципи там зберігалися. От наведу для нас усіх ще одну розповідь про подвижницю, яка прийшла до старця і сказала, що я 200 неділь, один тиждень пощуся, інший трошки послаблюю свої пости. Також, каже ця подвижниця, я вивчила весь Старий і Новий Завіт на пам'ять. І звертається вона до старця, чого мені ще не вистачає, так само, як і колись звернувся юнак до Ісуса Христа. І от запитує її старець, добре, ти багато постуєш, ти вивчила священне писання на пам'ять, а які плоди твого аскетизму, які плоди твоєї праці? От він запитує, чи ти сприймаєш приниження за честь для себе? Жінка відповідає, ні. Я ще такої довершеності не досягнула. Тоді старий запитує, а чи ти вважаєш для себе втратою, коли тебе не принижують? Чи ти вважаєш приниження для себе здобутком? Починає говорити подвижниця, ні, коли мене принижують, мені це неприємно. І от старець говорить третє, напевно, найбільш важливе у духовному житті. А чи ти вважаєш всіх людей своїми родичами так само, як і тих, хто є кровними для тебе близькими людьми? Ні, відповідає подвижниця, я так не вважаю. Отже, ти, відповідає старець, не постувала 200 неділь і не вивчила священного писання. Ти прийшла до мене ні з чим. Отже, тоді святі отці і зараз нагадували, що мета духовного життя – це якраз зробити так, щоб інші люди були для тебе такими ж рідними, як близькі. І от тому зараз, особливо в наш час, знову і знову постає питання того, наскільки важливою в 21 столітті є християнська громада. Наскільки є важливою громада неформальному розумінні, коли люди прийшли у храм і кожен відстояв сам для себе заради свого спасіння, богослужіння. А тоді, коли люди починають пробувати робитись однією сім'єю. Тому таку велику роль зараз відіграє просвітництво, утворення недільних шкіл, знайомство людей один із одними. Спільна участь у справах милосердя це. Тому що, як ми бачимо із праць отців аскетів, що виявляється, будь-які труди, вони не мають ніякого сенсу, якщо людина не зрозуміла головного правила, не навчилася любити інших, не позбулася оцього власного спасіння, не зрозуміла, що виявляється, спасіння можливе тільки тоді, коли ти його сприймаєш спільнотно, через громаду, через церкву. І от наведемо приклад ще одної історії. Коли, знову ж таки, до старця підходить чоловік, інший монах, який розповідає, що він подвизався 50 років. І він за ті 50 років не їв хліба і не їв вина, харчувався тільки якимись рослинами, травами, які знаходив у пустелі. І оцей старець вже пішов далі. Він говорить, що йому вдалося отримати безстрасність, позбутися пристрастей. Він говорить до старця, я переміг пристрасть блуду. І от тоді оцей Авва Авраам звертається до нього. Ти впевнений в цьому? Він каже так. Ну, наводить йому приклад. От уяви собі, що ти повертаєшся із лісу свою келію і бачиш, що на твоєму ліжку лежить жінка оголена. І чи зможеш ти не думати про неї? Просто сказати їй, вийди звідси. Старець відповів, ні, але я буду боротися з цим помислом, щоби до неї не доторкатися. Тоді каже старець, значить ти ще не досягнув досконалості. Це означає, що ти зв'язав цю пристрасть, але її не переміг. Тоді говорить він до цього старця, уяви собі, йдеш ти по дорозі і бачиш, що розкидане каміння, а між ним лежать золоті злитки. Чи зможеш ти дивитися на золото, як і на каміння? Ні, каже старець. Але я буду боротися із цим помислом, щоб ставитися до нього так само. Тоді старець йому каже ще третє, такого, знову ж таки, як на мене, найголовніше порівняння. Запитує його, якщо ти будеш знайомий із двома братами, один брат буде до тебе ставитися добре, а інший погано. Чи зможеш ти любити їх однаково? Ні, сказав старець, але я буду старатися до них ставитись однаково. І тоді підсумовує Авраам. Ти не досягнув ще досконалості, ти тільки зв'язав ті пристрасті, які в тобі і перебували. Отже, виявляється, що, знову ж таки, мета усієї аскези була навчитися, от як апостол Павло, знову ж таки, ще до того, як вся ця християнська істина розкрилася, казав, що ми повинні навчитися жити, користуватися майном так, наче ми його не маємо. Жити з жінкою так, наче ми жінки не маємо. Тобто не йде мова, що не треба її любити, а йде мова про те, що все, що в нас є, не повинно нами заволодіти. От коли юнак оцей приходив, через століття це все розкрилося. Сотні, а може й тисячі християнських подвижників переживали те саме. Приходили до старців, як до Христа, і казали, чого ж нам ще не вистачає. А якраз оці вони робили самоціллю подвиги свої. І тому є такі тлумачення у святих отців, які якраз кажуть, що юнак міг роздати своє майно. Міг роздати своє майно. Тому що він був справді праведною людиною, але він не міг позбутися, так само, як і оці подвижники, які приходили до старців. Але вони не були готові позбутися своїх оцих трудів, які вони вважали своїм багатством. Один вважав багатством те, що він вивчив на пам'ять священне писання. Інший вважав багатством те, що він переписав священне писання. Ще третій вважав багатством те, що він постував багато. Так само і ми. Один вважає багатством те, що він жодної неділі не пропустив протягом свого християнського життя. Третій вважає багатством те, що він в церкві допомагає, що він допомагав будувати. Четвертий вважає багатством те, що він прибирає, допомагає у церкві щось робити. Ще інший вважає багатством те, що він став священником, прийшов на парафію і служить людям. І от кожен із нас має позбутися цього багатства. Це не означає, що перестати робити ці подвиги. Жоден із старців не казав перестань робити той подвиг, який ти робив. Кожен з них каже, ти почни, навчись правильно до цього ставитися. Навчися справді розуміти, що це не є самоціль. Подивися на ті плоди, які є. І от кожного із цих подвижників більш досвідчені старці виводили на зовсім інший рівень, показували їм, що суть не в подвигах, а в плодах. Ось це і є дві площини – фантастичний християнин і святоотцівський. Святоотцівський християнин – це той, хто завжди, все життя, він перебуває в подвизі, він перебуває в внутрішній боротьбі, але в той же час він слідкує за тим, щоб головну заповідь любові до ближнього своїми подвигами не перекривати, а поглиблювати, її розкривати. Таким чином кожна людина починає мати цінність. Заради кожної людини я готовий пожертвувати тим багатством, яке в мене є. Ми казали, що багатий юнак побачив у ближніх, кому Христос сказав, бідним роздай своє майно. Він не побачив потребу і радість, послугу в тому, щоб ближні у нього щось взяли. Тобто святі отці йдуть далі. Вони коли кажуть, коли ти робиш комусь добру справу, то подвижник справжній, він не рахує свої добрі справи, а він рахує послуги, які зробили йому ближні. Тобто коли ближній у тебе щось бере, це не ти йому допоміг, а він тобі зробив послугу, що в тебе щось взяв. Він тобі допоміг позбутися того, що тебе відділяє від Бога. Тому і Макарій Великий каже, що моїм є тільки те, що я віддаю. Ось це той ідеал, до якого ми маємо прагнути, про який ми повинні завжди пам'ятати. Тоді ми будемо мати шанс рухатися у духовному житті.
Отже, 20 хвилин залишається до нашого завершення. Ви, я так розумію, вже завершуєте, і тоді долучаємо наших слухачів. Отже, шановні друзі, нагадаю, що ми в програмі «Наближаючись до православ'я» говоримо про ілюзійність, власне, на прикладі святих отців, також пустельників, подвижників. От як вони переживали це на прикладі старців, які їм також радили, як перебувати також з Христом. Отже, наші номера телефонів, за якими можете зателефонувати і скоментувати нашу сьогоднішню тему або задати якесь запитання, є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-273-0745. Отже, ну, якщо так робити якийсь певний висновок зі сказаного, ну, от в мене певне таке враження з цього. Чим глибше людина хоче жити згідно з християнськими умовами, тобто тими, якими диктує церква, тим більше є ризик впасти в цю ілюзію.
Ризик є завжди. Як казав один із святих отців, він казав так, що свята людина – це не та, яка йде на подвиг, знаючи, що вона переможе. Це та людина, яка знає, що вона може впасти, але не може не йти. Тобто християнин не може не йти, не може не рухатись. Тому небезпека є завжди, але суть якраз і радість нашого духовного життя, що ми є із Христом. І от зараз треба багато пам'ятати про те, як виникає ця небезпека. Ця небезпека виникає із індивідуального благочестя. Тобто коли людина починає себе сприймати відокремлено від інших членів церкви, коли вона себе починає, тобто коли всі навколо постають такими грішниками, тими, хто недостатньо трудяться.
А як це виявляється на практиці? Ну тоді, наприклад, я себе вважаю праведником, і я співставляю десь на словах, чи це якось в справах має бути, чи це в моїй свідомості просто панує така думка?
Ну, я думаю, що треба за собою слідкувати, наскільки я відірвався від парафії і від тих людей. От перший критерій християнина, як на мене, особливо зараз, в теперішньому суспільстві. Тому що от зовсім недавні, от мені недавно довелося мати справу із підготовкою певної доповіді на конференції. І я якраз досліджував останні соціологічні опитування, коли запитували українців про те, ким вони себе вважають з точки зору віри, то майже 70% опитаних, а це, по суті, за статистикою, відсотків із населення України, вважають себе православними. З них близько 40% вважають себе вірянами Української православної церкви Київського патріархату, близько 30% просто православними і 16,8% приблизно вважають себе вірянами Української православної церкви Московського патріархату. Тобто начебто 70% людей назвали себе християнами православними. Але в результаті в храмах, якщо порахувати в неділю, скільки буде в усіх конфесіях людей, то це буде значно менше відсоток. Я думаю, що якщо і 10% із цих людей будуть у храмах, тоді то це в кращому випадку. Тобто є тепер є таке поняття, як номінальні християни. Якщо людина вважає себе християнином, то перше, що її можна запитати, до якої парафії ти належиш? Тобто вірянин якої громади церковної ти є. Тому, а є люди, які вважають так, що є Бог і є я. І от ми є вони кажуть, так, я віруючий. І ніхто не має права ставати для мене якимось суддею, мені не потрібен посередник. То от якраз, от, щоб не бути в цій ілюзії, це перше, один із кроків – це належати до якоїсь громади. І належати до неї практично, не бути відстороненим, бути, тобто знайомитися із людьми, брати участь у її житті. Далі постійно співставляти своє благочестя із тим, як воно сприймається і впливає на інших людей. Як воно впливає на мою сім'ю. Тобто, чи моє благочестя віддаляє мене від моєї сім'ї, чи навпаки, коли часто таке є, коли людина навернулася у віру, і життя із нею стає мукою, каторгою для членів її сім'ї. Вона всіх запостить, всіх замолить, що всі вже просто ненавидять і проклинають той день, коли вона у Бога увірувала. Оце все треба просто спостерігати, і воно стає явним. І ще хороший є такий, можна сказати, давній, навіть не християнський, а взагалі людський принцип. Якщо хочеш знати про правду про себе, послухай, що про тебе говорять твої недруги. От звернути увагу, що про тебе говорять ті люди, яким ти не симпатизуєш. Вони можуть багато що нам підказати, що в нас не так.
Але вони можуть зі злості трошки додати. Це також важливо пам'ятати. Отже, і ще повернутися до того самого юнака, багатого, котрому дали таку пораду, яка була йому не під силу, роздати це майно бідним. От ми кажемо, що всім керує Бог. І те, що ми маємо, все це є благословіння Бога. І відтак, майно, котре ми нажили, це також благословіння Бога і плід нашої праці. Якщо я чесно це заробляв, значить мені Бог благословляв. Тобто, ну, начебто ніяких нема в мене проблем з законом. Чисті мої гроші, заробітки, які я маю, вибудований гарний будинок, дорога машина і так далі. Ну і тут, чому я маю з цим ділитися із іншими? Іншим так само Бог благословляти мав би і розвивайте ці благословення, котрі Бог мені дав. Ось, то чому я повинен цим ділитися, так? Чому я повинен це роздавати, якщо це є, ну, плід мого поту і моєї праці?
Ну тут, Максим, якраз оця розповідь про багатого юнака, вона перекреслює оцю етику. Це старозвітня етика, тому що якщо читати далі Євангелія, що було сказано, потім Христос каже, що важко багатому війти у Царство Боже, що легше верблюду пройти крізь вушко голки. І апостоли його кажуть, як таке може бути, хто ж може спастися? От це якраз старозавітня етика, яка звучить так, що все багатство, яке в мене є, це благословіння Боже. Тобто якщо я служу Богові, то Бог благословляє моє життя, я можу бути успішним. Uh-huh. То Христос якраз юнака підводив трошки до того, щоб і нас усіх підводить, щоб ми розуміли, що іноді, що це трошки інша сфера. Насправді, іноді наше багатство і наша успішність – це не те, що Бог нам це дав, ми самі це взяли. Тобто, от потім, власне, протестантський світ і країни, які на основі протестантизму виникли і розвивалися, люди частково це зрозуміли, і це було правильно. Тому що люди побачили, якщо я сумлінно, тобто виконую свої обов'язки, наприклад, якщо я є банкіром, я є чесною людиною, люди мені віддали, я відповідально її грошима користуюся і людині віддаю їх. Якщо там я є якийсь підприємець, людина до мене прийшла, я на совість її зробив, і ця людина всім розповідає, що він свою роботу робить на совість. Всі починають мене кликати. То, по суті, заслуга є, в принципі, справді мене, тобто моєї совісності. Я добре роблю свою справу і за це отримую благословення. І можна це назвати благословенням Божим. Але, по суті, я сам це взяв тим, що роблю це чесно. Тому що це потім зрозуміли і атеїсти. Хороший бізнесмен розуміє, що якщо ти будеш робити добре свою справу, вона буде розвиватися, тому що люди один одному будуть казати, що він якісний товар виробляє. Такий бізнесмен є успішним. І такий може казати, що це благословення Боже. Але посил Ісуса Христа якраз полягав в чому? Що роздай це майно. Тобто те, що ти думав, що є благословенням, насправді, по великому рахунку, тоді благословення Боже стає самоціллю. Я виконую заповіді Божі для того, щоб отримати благословення Боже. Так само і апостоли мислили, тому вони і казали, а хто ж тоді може спастися? Ми так і мислили, якщо ми твої учні, то ти ж коли своє царство воцариш, то ти постав нас по ліву, по праву руку. Тобто оця логіка вся була присутня в апостолах до того часу, як на них зійшов Святий Дух. А по суті, що б ти не мав, ти справді повинен бути готовий, ти повинен цим володіти так, наче не володієш, от як каже апостол Павло. Тобто не бути до цього прив'язаним. Mm. І коли людина до цього не прив'язана, вона в любу мить може, якщо втратить, ну, скажімо так, вся суть християнського життя зводиться до того, щоб що з тобою не станеться, ти завжди радієш. От коли ти, як каже апостол Павло, я навчився жити в багатстві, навчився жити в бідності. От коли ти багатий, ти радієш. Коли в тебе все забрали, ти радієш. І чим небезпечне духовне життя, коли людина сприймає все, що в неї, свої успіхи, як благословення Боже за її добрі справи. Тим, що в більшості зазвичай настає такий момент, який був колись і в Іова. Коли настає момент випробувань, людина розчаровується у Боці. В неї все було вибудовано за принципом, що я тобі, Боже, ти мені. А тут ж все пішло не так. І людина перестає вірити у Бога. А якщо людина розуміє, що радість не залежить від того, чи ти бідний, чи багатий, не залежить від того, чи тебе, ну, от те, що подвижник запитував у цієї жінки, що коли тебе зневажають, чи ти радієш тому так само, як тебе хвалять? Вона каже, ні. Оце означає, що ти ще нічого не зрозумів. Що це зовсім інша сфера духовного життя, церковного. Вона виходить за межі такого нашого благословення земних дарів. Тобто ти працюєш, якщо ти будеш чесно працювати, ти виживеш по великому рахунку будь-якому.
Але ж хочеться ще статусу мати, статус в цьому суспільстві, навіть в середовищі церковному хочеться мати статус. Отже, маємо два дзвінка, давайте приймемо наших слухачів. Будь ласка, ви в ефірі, назвіться і ваше запитання, прошу.
Алло, добрий день.
Доброго дня, голосніше, будь ласка.
Людмила, раба Божа. Скажіть, будь ласка, дякую велике за цю проповідь. Чудово. Я православна московського патріархату слухаю і плачу. Скажіть, будь ласка, як розуміти притчу про таланти? Хто такий раб лінивий? Я от ніяк не можу цього зрозуміти. Я йду до радіо, якщо ви можете, будь ласка, я послухаю, якщо ви можете розказати хоч два слова.
Угу. Дякую вам. І зараз ще одного слухача приймемо. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть.
Ну, я хочу сказати,
ні,
що...
давайте ми навчимося вітатися. Давайте, назвіться, будь ласка.
Я Людмила.
Ви Людмила. А тепер, будь ласка, короткий ваш коментар.
Ісус сказав, праведним належить Царство Небесне. А ви говорите, позбавитись праведності своєї. А що, йти за лінією, за фальшем, за брехнею, за вами? Але повинно бути навпаки, грішного, вашого позбавитись і за правдою йти. Вийти від вашого злого.
Браво, ви прекрасно сказали, пані Людмило, іти за Ісусом Христом, а не за нами. Ніхто за собою не кличе йти, тому що абсолютно ціла наша програма присвячена була помилкам, які називаються ілюзією. Ось, і ви зараз отримали свою ілюзію. Тобто ви начебто слухаєте вухами, але не чуєте. Тому що йдеться про те, що нема в людських синах спасіння, а є спасіння в Бозі, котрий є тим світлом, котрий є, по суті, ініціатором спасіння, порятунку, який завжди вболіває за людину, яка хотіла би порятуватися. І ціла наша програма присвячена тому, щоб не було цих ілюзій, щоб в нас вуха відкрилися, щоб в нас не було індивідуального спасіння, про яке кажете зараз ви. У нас є спасіння громади, яка налічує, наприклад, католицька церква налічує мільярд з копійками людей, котрі прямують до спасіння, так само велика кількість православних, які наповнюють нашу країну, також мають ціль спасіння, і вони рятуються всі гуртом, а не поодинці, так як це робите, перепрошую, ви, пані Людмила. Добре, отже, вас попрошу скоментувати питання нашої слухачки стосовно притчі про таланти. Хто той такий немудрий раб? У кількох словах і ще приймемо слухача, якщо вийде. Будь ласка.
От я думаю, що в контексті нашої сьогоднішньої передачі якраз от немудрим рабом стає той, от ви, Максиме, казали, що чим більше людина заглиблюється в духовне життя, тим більше небезпек є на її шляху. От якраз оцей лінивий раб, якому дали талант, він пішов шляхом страху, тому що він знав, що володар є суворою людиною, як він потім каже, я знав, що ти збираєш, де не сіяв, тобто ти отримуєш те, чого ти хочеш. І я боявся і сховав, щоб тобі віддати те, що було. Оце такий несміливий християнин. Християнин, який от через той страх помилитися, він не рухається уперед. От в тому є лінивство, така байдужість, пустота. Коли людина живе так на поверхні, вона хоче... Вона думає зберегти те маленьке, що в неї є, і не йти на якийсь ризик того духовного
життя. Тобто про розвиток, так? Варто розвиватися.
уривок, але в ключі якраз у цьому духовному є маса різних тлумачень цієї притчі. Але це якраз оцей контекст того, що християнин – це той, хто йде на примножень.
Угу. І йде на ризик, що немало важливо. Сміливості мати до ризику цього, правильно?
Так, ризик – це, напевно, одна із таких властивостей, як казав Серафим Саровський, що для святості не вистачає тільки трошки рішучості. Угу. От святують рішучі люди. Тому рішучість і сміливість – це важлива риса для християнина.
Добре, дякую вам, отче. Сподіваюсь, наша слухачка задоволена. Зараз ще одного слухача приймемо. Будь ласка, дуже коротко, в нас мало часу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Валентина Кам'янець-Подільський. Отче Петре, я вам щиро і сердечно дякую за ваші катехези. Я настільки люблю вас завжди слухати. І я зробила з ваших катехез такий висновок, що ми повинні любити ближнього свого, тому що любов – це є Бог, а ненависть, гординя – це смертний гріх. І я хочу дуже попросити пані Людмила, де ж у вас стільки ненависті береться, як ви завжди дзвоните з такою, я навіть не можу сказати, як, не можна бути такою людиною. Ви ж колись станете перед Богом, і як ви, за що ви будете відповідати, що ви не любили так всіх нас, що ви так завжди з такою злобою. Дуже вам щиро дякую. Будьте добріші. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякуємо, пані Валентино. В одній з програм отець сказав, що наша праведність виявляється тому, якщо ми кажемо, що ми є неправедні, а інші врятуються. Наприклад, ми кажемо, пані Людмила, ви врятуєтеся, а ми підемо туди, куди нас пошлють. Давайте так скажемо. Зараз ще один слухач. Вітаємо вас, будь ласка. Алло? Будь ласка, вимкніть радіоприймача і говоріть. Дуже коротко прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Це Алла. Якщо мало часу, тільки одне питання. Отче, скажіть, будь ласка, от коли ви говорили про старця, який там пішов далеко, хотів помінятися і все, а коли його другий старець говорить, а ти те можеш? Ні, те можеш? Ні. Але відповідає, я буду старатися. Якщо я буду старатися, Без Христа, Господь сказав, без мене нічого не можете робити. Чому ж нема відповіді такої, щоб ви вчили теж, а не так, як старець той сказав, що без нього ми нічого не можемо робити. Тобто, якщо би той звертався, не 40 років би він ждав, що він визволиться від тої своєї спокуси, а набагато легше Бог це звільнить, бо він єдиний визволитель. Слава Ісусу!
Слава навіки. Отже, якщо у вас є до коментаря цього ще якась думка, то попрошу.
Не було чути запитання.
На жаль, я не зрозумів суті. Він, вона і... Зрештою, я думаю, якщо підсумувати сьогоднішнє все сказане, то бажаю нам всім мудрості і мужності, що є, власне, дарами Святого Духа, який дасть розпізнання і дасть цю можливість ризикувати, от, власне, з цієї причити про таланти, яку наша слухачка також сьогодні згадала. Це дуже є таким важливим. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ілюзійність із прикладу святих отців, пустельних, подвижників. Важливо також пам'ятати, що порятунок самостійний – це неможливий, принаймні на човні, який ми звемо церква, який пливе і деколи встрягає в такій бурі, де часом нас захитує, закидає не до тих берегів, куди потрібно. Але, напевно, що прийде і час такого штілю морського, де ми відчуємо також і Бога в своїй присутності. Дякую отцю Петру Лопатинському, який дуже чудово сьогодні нам надав цю тему. Отже, на все добре. Почуємося за тиждень. З Богом.
З Богом.